Gospod Roman Leljak, danes ste torej predstavili posnetek, audio posnetek iz leta 1972, ki priča o tem, da je bil Crnogorac zaslišan in potem pozneje likvidiran, posredno dokazuje ta posnetek. Kako bi ob tem recimo ocenili sodelovanje slovensko policijo, z avstrijsko policijo in tudi z nemško policijo ob vsem tem raziskovanju, ki ga vodite v zadnjem obdobju?
No, kot sem rekel, jaz imam dober občutek glede raziskovanja slovenske policije. Vem, da so tudi postavljali že, da sodelujejo že tudi z tujimi službami, tudi slovenska. Tako da verjamem, da bo ta preiskava prenesla neke rezultate. Je pa seveda zadeva zelo velika, potrebno bo še veliko časa, da se zadeva dokončno spravi v tisto obliko, da bi lahko začeli tudi kakšni sodni postopki. Verjamem pa, da bo to zelo, zelo v kratkem.
Kaj pravzaprav, o čem pravzaprav priča ta posnetek konkretno?
No, ta posnetek dokazuje in priča o tem, da je Stepan Crnogorac res takrat leta 1972 ugrabljen strani slovenske službe in tudi, da je pripeljan v Slovenijo. Družina pokojnika je potrdila glas, tako da zdaj sigurno vemo, da gre za Stepana Crnogorca. Vse glede njega vemo, kdo je to storil, vemo, zakaj so to storili, edino še oni niso povedali, kam so ga pokopali.
Srečali ste se tudi z njegovimi svojci, štirimi sestrami v Makarski. Kakšno je bilo to srečanje, ko so poslušali posnetek? O svojem bratu pravzaprav niso izvedeli nikoli, kaj se je zgodilo z njim.
Bil je to zelo težak trenutek. Po 43 letih so v bistvu slišali spet glas brata. Sestra, častna sestra, ki je sestra od ubitega Stepana Crnogorca, je po sporočilu napisala, da s prihodom nas ima občutek, da bo prišel tudi Stepan zraven. Bilo je zelo težko. Trenutek, ki se ga je težko z besedami opisati, je pa to za družina na nek način vesel dogodek, da slišijo brata, po drugi strani pa zelo težek, ker v bistvu se zavedajo, da je pa res se zgodilo tisto, kar so 40 let verjeli, da se je oziroma upali, da se to ni zgodilo.
Danes ste pravzaprav spregovorili o več različnih imenih, tudi o Milanu Doriču, o njegovih številnih preobrazbah s pomočjo dokumentov, različnih potnih listov, vozniških dovoljenj in njegove vpletenosti v boje. Kakšna je njegova povezava z Zemljaričem, že večkrat omenjeno in doslej?
Ja, tudi gospod Zemljarič je podpisoval dopise in kontakte, ker se je predvsem z Milan Dorič ščitil. Namreč, ko je služba državne varnosti Slovenije v času, ko je vodil Zemljarič, dobila podatek, da zaradi vpletenosti Doriča v razne ugrabitve in proti Hrvatom, da obstaja velika možnost, da bi se lahko Hrvatje maščevali in zato ga je slovenska služba ščitila in njegovo varovanje je organiziral in podpisal Zemljarič.
Zemljarič se je odločil tudi za zasebno tožbo proti vam. Kaj pričakujete?
No, kot sem že rekel, gre za njegov korak ustrahovanja. Ne samo mene, ampak vseh, ki bi si upali proti njemu kaj pisati oziroma raziskovati o njemu. Jaz mislim, da tukaj nimam nobenih pomislekov. Dejstvo je, da je pripadal kriminalni organizaciji, tako je minilo tudi že Vrhovno sodišče, pa Ustavno sodišče in pripadnik take organizacije pač ne more govoriti o tem, da je bila služba državne varnosti poštena služba, da so delali v skladu z zakonom in da takih akcij niso izpeljali. Že sami dokumenti, ki sem jih danes predstavil in sam glas Stepana Crnogorca pove, da je služba državne varnosti res bila ta organizacija, ki je izvajala teroristična dejavnosti v tujini.
Pravite, da je vsaj 30 ljudi takih še v Sloveniji, ki vedo nekaj o teh likvidacijah, ki so bile večinoma izvršene na tujem, torej ne toliko na slovenskih tleh, pač pa so jih naši pripadniki službe državne varnosti oziroma UDBE izvajali na tujem. So tudi drugi odzivi, morda se je tudi kdo drug odločil za tožbo ali ste pravzaprav njemu najbolj stopili na žulj?
Ne, koliko jaz vem, noben drug ni tožil, samo Zemljarič. Kar se pa, veste, vsaki ta akciji je bilo vključeni 9, 12 do 15 ljudi. Eni so se ponavljali, drugi so enkrat, dvakrat bili vsi skupaj. Večina teh ljudi je še živih in jaz mislim, da je prav, da če so sodelovali v zločinih, da morajo odgovarjati.
Samo še to, novela zakona o arhivih, začelo se bo zbiranje podpisov za referendum v četrtek. Kaj konkretno bo vam preprečevala?
No, predvsem bo oteževalo delo. Predvsem je odvisno potem, kako se bo ta novela, če bo vzdržala tašna kot je sedaj, kako bo potem to v praksi zaživela. V tem trenutku ocenjujem, da gre za slabo novelo, ki v bistvu vse skupaj res tehnično otežuje. Največji problem, ki ga vidim, je tem, da nosilce javnih funkcij iz bivšega sistema zaščiti in jih nekako izenačuje z žrtvami, zločinci in žrtve izenačuje. To je problem. Tako da verjamem in vse mnenja, da bi vlada v tem trenutku morala novelizirati, se pravi predlagati spremembo te sprejete novele in da gremo v smeri, da bi bil arhiv popolnoma odprt, namreč ne predstavljam si, zakaj bi ščitili neko službo, ki že zdaj smo dovolj dokazali, da so izvajali res ugrabitve, turistične dejavnosti izvajali v tujini. Tako organizacijo res ne rabimo ščititi, niti posameznike, ki so v njej. Kar se pa tiče žrtve, ki jih navajamo, pa je, mislim, da je dovolj, da vsi tisti raziskovalci oziroma ljudje, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da pač občutljiv podatek žrtev, ki so bili žrtev te službe, bomo pač imeli nek pietetni oziroma poslovni odnos, medijski odnos do takih ljudi, da tukaj ne bi sporno. Češka s tem nima nobenih problemov. In zdaj, tako da v Sloveniji tudi to ne bi... Drugo, moramo se pa tudi nekaj zavedati, ne? Da druge države v Evropi niso imeli tajno službo, teroristično službo, ne? Ampak so imeli tajno službo. In primerjati nas z nekimi drugimi državami ni nobenega smisla. Ne? Avstrija je imela tudi probleme z Italijani, ne? Ampak avstrijske tajne službe niso izvrševale umore v Italiji, oziroma obratno. Zato je tam ena čist drugačna slika kot pa v Sloveniji. V Sloveniji je zadeva tašna kot je in mislim, da bi te zadeve mogli biti popolnoma odprte in da v čim krajšem času v slovenski javnosti povemo, kaj se je zgodilo in da tisti, ki so sodelovali, za to odgovarjajo in da s to zgodbo končamo.
Hvala lepa.